Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantangu Nabeto, Micheline Chuala, Mupangi.
Mbote, nangebaya pala matondo mingi na beno nyosume baka jiluwa kwa kulanda betu, betu kezula beno kulanda mbote, betu yantika na kufia sangu. Kuzabisa beno tinguizani, sambu na inki mbandu, ina kele kiuvu, yae kele kiuvu, meyufusa bavukani ya senko na kati ya lukutakanu na bau, inda tangu na nima mwa tangu futu. Bana inzo kanda universite ya Kinshasa mevutu kila diaka malongi NTTV, sambu na inki ina kele kiuvu, yae kele mvutu, mbweta zwa beno na tangu mwa fioti. Eta kwenda na Ituri wapisika Lukengu kele mbote ve na territoire ya Djugu wapisika Bantu kumi na zole kufuaka na Dibwala Pangbaraza. Mbote lia kabampangia luzolo ya ikele intu ya diambu ya mesukisa lukutakanu ya senko intu ango ya diambu kele ngwizani kansisambu na inki mbandu. Conférence épiscopale nationale ya Congo kena mbanza ti bubu. Tiki lumba bubu yae, mambo nyosu kena kusala baina kena nguizani ya insi samu na kutuadisa yao, bake sala kima mosi ve samu na nkangu. Mvula mosi na nima ya kubikelana kikiti ya kifumu, senkome mona ti kukondo nguizani kene mpe yao kena tansobola atafetife na kata luzingu wa nkangu. Nkia kusimba, jango mama koko.
Yanena ni mama veti iti na beto ya kuzavuana na kintimbi na mwandambu ya mambu kele na kati ya nguizani. Nguizani yae kena kubikana tilumbu yae kitombe mambu wa kintweki. Yina ndeku zao kuyufusa ba episkopo ya katoliko. Dibundi ya katoliko kena kukibisa mavuanga mos yae kena kusalema na kati ya nguizani yae kena kutuadisa iti na beto. Ya kena kukuma ti naluyalu mpe na ntuadusu ya iti. Nantangu ina kaka kuzaka zabisa kimfuka ya senko betukana kumona betukana ukuma nantangu ya batukana kubaka mbongo malumalu na kukuza zabana fe wabitika bemba kila mbongo ina ina kena kujitukisa bantu pe mambu ya madezu wabana na zulu ya nkangu nyonso ya inti mwandamba batukana kufuama nyonso ya hii ya kena kumona na bayai lenda kuza sosa mambote ya nkangu ba luka no bakuzaka baka samu na kuza nwanisa ba imbi nyoso ya ike nataka bumpumbulu ya nkangu ya mebike na kaka mutindi na mekuza nyonga ba episkopo ya katoliko ba mekuza sikimisa ti kubakama ya ngolo ya mavuanga kena kulandakana na tutokolo ya inchi na beto.
Fumu ya insi Felix Tshisekedi kene na nzietelo ya bilumbu tatu na insi Amerika wapisika nike baka ndinga na lukutakano ya komite ya minkiti ya Israel pe Amerika. Nadibaku ina to nadiluaku ina fumu ya isi meza pisati ya nge kuisa tula mtumwa ya isi na beto repide mokati di Kongo na mbanza Tel Aviv na isi ya Israel mpamba ve na nima bambula kuluta makumi zole mtumwa isi ya repide mokati di Kongo kivuandaka ve na isi ya Israel. Inda ansangu nange Irene Mboma.
Na manima ya bamfu makumi zole na zole ya konda mtu ya kumulisa ilungi na mtini mosi ya mbote, mono tatula ambasade ya mosi ya mfunu na insi ya Israel. Kutuba ina keza bisa kubaluka ya masolo na kati ya insi Kongo pensi ya Israel. Sambu na Felix Tshisekedi, nguizani ya iti Tel Aviv, keka nguka na mtundu ya Lukengelo, ya kubumba mbongo, na mtundu ya mayele pe ya bikalulu. Na ina meta jila Lukengelo, yanji ketu bila kunwanisa kiteorizme, kanyaka pe kunwanisa bumbuanji. Yanji ndi, mono keza la kusala nguizani. Izani ya ngolo ti Israel. Nguwakana ina tasala ti insi na mono kuvuanda lusakumunu samu na insi ya Israel. Mutindu ketuba mukanda ya luyantiku na shapitre kumi na zole nzila kutanga ya tatu ya ketuba nde mono tasakumuna baina tasakumuna nge tubaka mfumu ya insi Kongo. Kima ya nkaka ya kebe na mabanza ya Felix Tshisekedi na nguizani yae ti Israel ya kile mambu ya bilanga. Yanjinde, kuzaba kisalu ya Israel na mambu ya bilanga beba teknoloji ya kile tiki fulu na yao na insi na mono. Mono kebinga Israel Israel tuyanji kuisa matisa kumunika na yanji na insi na mono. Nsi Kongo na ino ya mfumu na ya umeza bisa mpinde, yanji tanata lusadisu na plan Trump, samu chindembama yanda kuisa vutuka, pe samu chukuzinga ya mbote kuisa vwanda na kacha insi Israel pe ya Palestine.
Benu kena kulanda Radio Kapi, malongi mevutukila kakave na Universite ya Kinshasa. Samu na nini? Sangu ya Grasa Mzati nange Jango Mama Koko.
Nantangu te bambuta ya universite bakuzaka zabisa te ndambo ya balongisi baka nakopesa malongi. Balongisi bavukani ya ipekin bake na ngindu inave. Samo na kinati andinga ya kimfuka na bao kumanga kulongisa ya kena kulandakana. Tivana bakuza pesa mfutu na mambo bakuzaka lomba. Longisi Michel Makaba ya kukondo kuwizana kati ya balongisi. Mvalangana ya kena kumonana na inikin ya kena kulandakana kumonisa bana balonguki Wonga Mutindo Joseph Enenge Nlonguki na deuxième licence relations internationales tibale na kuzavwanda na mvula ya malongi ve to ane blanche bagelomba na luyalu baguza pesa mvutu na mambo kuzaka lomba balongisi na lukutakano ya bankwa luyalu ya kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya zole meka toko luta ntwadise iti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo andi kuzaka monisa luzolo nandi ya kuzaka lomba na balongisi ya universite ya Kinshasa bavutukila malongi na kufingila vana bayukuza pesa mvutu na bampasi na bao.
Ya ikele ndinga ya Radio Kapina Ituri bantu kumi na zole mekufuwa na mvita ya salamaka katia ba FRDC na kimvuka ya binwani ya Kodeko mazono kilumbwa lumingu na parangbaza bwala kele na kilometre makumi iya na nor ya mbanza bunya na teritwari ya Djugu. Martial Kizeba Mungu tindira kabetu ntango yake na ino nange nana pleurish mambo.
Bama kesa ya FRDC inakatuka kana katoto na masumbuko kuizaka yantika bamvita samu na kufukusa bambeni ya Kadeko na kuparanganza bwala meba kama na katikati ya kinchungidila ya Bahema Nord na sektele ya Walendopiti na teritwali ya Djugu. Bambeni yai bakumaka kuzingila na bwala ngo katuka mpipa ya kilumbu ya Sabala pelu mingu na manima ya kukuka ba FRDC. Na kulandaka kinati ndinga ya bama kesa kuna na Ituri na manima ya bantangu mingi ya bamvita binwani ya insi ya Beto kuizaka fukusa bambeni na ndambu ina. Lietina Jili Ngongo tubakati, bambeni kitezo ivu wa kuzaka kubwa, pewa makesa ya FRDC tatu kufuaka. Yandi mendi imati, na ndambu yai ngemba mekuiza futuka. Ndambu yai kuzaka sepeli sabapalata ya ndambu ina, kansiba ukena kunionga na mutindu ba makesa ya nkaka ya FRDC kuzaka ya kuhiba babima ya nkangu na ndambu ya bamvita. Kinati ndinga ya ba makesa meloma la mfumu ya palata ina na kufunda bifu ya imbi ina na luyalu, sa mutiba ina kemeka kuhiba bakuiza baka kitumbu.
Betu kwenda na Nord Kivu apisika bantu makumi sambanu na sambanu ya kizunga ya mavimpi ya nzutu ya Beni na Mutwanga ba ukena kuzwa malongi ya kuzaba inki mutindu kana mutumefua na kimbevu ya Ebola kuzaba kuzika yandi nkatu kumuangisa kimbevu. Inki ya kusimba Irene Boma, mosi na ba ukena kuzabisa yao betu kelanda yandi na Ntwala ya Sekombi Katondolo.
Cette stratégie nous sommes en train de la
Mutindo ya kusala beto kile na kubaka ya usese piyai. Sambu beto zola pesa kiye kwa na nkangu na ina meta zila kuzika bantu na mutindu mosi ya mbote pe ya ketula lukengilu. Beto kesela bimvuka ya bantu na kati ya nkangu na bayar de sante ba ina kese pe la chijambu yai ya kuzika bantu na ndemba manyoso pe na mawete. Beto kelonga bau pe beto kepe sabau na bantu adisi ya minga nganfinama ya basante de sante sambu chubasala bisalu ina na kati ya kangu na bau ya kona mzenza betu bemo na awa na Beni bantu mingi kebu ya samu na riposte yae na yau mutindu ya mbote ya kubuka yau ya kile kaka kupesa nkangu kiyekwa samu tibasala bau mosi samu baza bana mbote mbote bona bo ye bau mosi basala samu na bampangi na bo ya bankento pe ya babakala na ina meta jila kuzika bantu na mutindu mosi ya mbote pe ya ketula lukengelo pe
malumi.
Sangwa kwa kupesa benu na mkufi ya kena Sud Kivu, diambu ya Luzingu ya Nkangu, mpe mungita na teritwari ya Shabunda, kele na mpasi na nima kukanga manganda ya avion, katuka kilumbu ya tanu ya Sabala meka tuwa kuluta. Nkangu kele na nganzi, bakelomba ba bongisila bau, banzila ya Bukavu Shabunda, ya mema nisaka kubeba ngolo. Tuadisi ya teritwari za pisakati kukanga ma ya nganda ya avion, mekuisa deka kutula mvuala ngani na lumpasi ya Nkangu kena kumona ntangu nyoso za pisaka. Mesio Kashabana bin Sale, yani kele tuadisi ya teritwari ya Shabunda. Sangwa kaka na mkufi, wonga kuvandaka mingi kansi kima mosi ya imbi keleve, tubaka kilandi ya mbuta luyalu, ya kilandilaka mambo basonga, Bernard Takaite, na nzietelo ya nisalaka na kilumbu ya ntete, na ngonda betu kele, na boloko ya nene ya makala, kilandi ya ministre ketala mambo mavimpi, mpe Luzingu ya Nkangu, zabisakatia, nikuendaka mwona kuna, Luzingu ya Nkangu kele na kakalakani, penzave mtini bagi zabisa yao na barezo sosio. Sangwa kakasam na kusukisa na mbanza Kinshasa, directeur ya service ya contre-espionnage ya mpe rasenima ya kongole mekufwa bubu na suka. Kulandana na ba inzo mingi ya kumwangisa ba nsangu mepesa nsangu yai Leon Lukaku, Belaka na mpimpa ya kumona bubu na ntwala ya midi ya minui yandi kuendaka banataka ni na lupitalu wapisika yani kuendaka kufwa. Muzabisaka bambangi. Tala ntuka ya basangu betu na tila kabenu kilubabu yae betu mezole la benu kwa kila mbote matondo mingi.